Азаттын болсо сүйлөйүз. Бишкекте таңкы саат 7. Кутман таңыз менен таңкы азаттык өз ишин баштады. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошто июн окуясында жабыр тарттым деп жалган арыз менен уялган 5 факт аныкталды.
Уялган адам өзүнүн аялы июн окуясында жабыр тартып, анын натыйжасында өзү дагы курсагындагы баласы дагы өлдү деп жалган жерден уялган. А чындыгында бул июн окуясына чейин болгон.
Ал арада Ирандан чийки мунайды сатып алууга тыюу салган Евро биримдигинин санкциясы күчүнө кирди.
Мунай экспорт кыскаргандан улам Иран бир жылда 32 миллиард доллар жоготот.
Ал эми Ысык Көл боюнда өнөрпаздардын көчмө лагер ачылды. Алдагы жарым саат ичинде ушул жана башка багыттагы макала баяндар үн алыңызда жаңырганы турат, андыктан азаттык менен болуңуз. Бүгүн 3-чү июль, бейшемби, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сот Фарафанов боюнча өкүмүн угузат. Бишкектеги 1-май райондук соту бүгүн улут аралык кастыкты козуткан деп соттолуп жаткан блогер Владимир Фарафановдун үстүнөн өз өкүмүн угузмакчы. Интернеттеги блогу аркылуу өз пикирлерин жазган Фарафанов акыркы 2 соттук териштирүүгө келген эмес. Ошондуктан сот аны бүгүн күчтөп алып келүүгө буйруган. Блогердин коомдук жактоочусу Токтай Мөмөталиева Фарафанов өзү болбосо деле сот өкүмүн угуза берсе болоорун билдирүүдө. Мамлекеттик айыптоочу аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Блогер өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Орусиялык саясатчы Владимир Жириновский бул блогер соттолсо, буга Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттары жооп берип калышы ыктымалдыгын эскерткен. Мас аскер токмоктогон киши реанимацияга түштү. Апта соңунда Улуттук гвардиянын контракттык негизде кызмат өтөгөн жоокери жана анын эки шериги 5 жаранды сабаган. Улуттук гвардиянын имаратынын алдында болгон бул окуя тууралуу Эркиндик үнү укук коргоо борборунун адиси Асель Орозбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында 3 жаран жабыркап, бирөө оор абалда ооруканага жаткырылды. Жабыркаган Канат Абыкеевдин атасы Шакрет Абыкеевдин айтымында баласынын жаагы сынып, башынан жараат алып республикалык оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Улуттук гвардиянын командачылыгы мындай окуянын орун алгандыгын тастыктап, чатакка катышкан аскер Руслан Батырбек уулунун күнөөсү далилденсе кызматтан бошотууларын билдирди. Иликтөө иштери уланууда. НАТО Сирия түйүнүн саясий жол менен чечүү ниетинен кайта элек. Бириккен Улуттар Уюму, Орусия жана Кошмо Штаттары жактаган тынчтык планын сириялык оппозиция четке какса да, НАТО дүйшөмбүдө Сириядагы жаңжалды саясий жол менен чечүү ниетин кайра билдирди. НАТОнун жетекчиси Андерс Фог Расмуссен Сириядагы кырдаал бүткүл аймактагы коопсуздукка коркунуч келтирип жаткандыгын белгилеп, бирок НАТО ага курал менен киригишпейт деп ишендирди. Орусиянын тышкы иштер министри бул күнү сириялык эки оппозициячыл уюм менен ушул айдын этегинде саясий өткөл планды талкуулай тургандыгын жарыялаган. Сириянын президенти Башар Алясаттын кызматтан кетиши каралбагандыктан оппозиция бул планды шылдыңкү деп мүнөздөгөн. Исламчылар байыркы Тимбукту мечитинин эшигин талкалашты. Африканын батышындагы Мали өлкөсүндө исламчыл козголоңчулар 15-чи кылымда курулган мечиттин жабык турган эшигин бузуп салышты. Жергиликтүү элдин ишенимине ылайык бул эшик ачык турса, жин шайтан кирип келет. Мына ушундай ишеним менен кылымдардан бери жабык турган эшикти чалма салынган эркектер кечээ Аллаху Акбар же Аллах Улуу деген кыйкырык менен балталап талкалашты. Тимбукту калаасындагы дүйнөлүк мурас тизмесине кирген жайлардын буга чейинки талкаланышына байланыштуу АКШнын мамгачысы Виктория Нуланд мындай деди. Тимбуктудагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас тизмесиндеги жайлардын бузулушун Кошмо Штаттары катуу айыптайт. Биз бардык тараптарды Мали өлкөсүнүн маданий мурастарын сактоого чакырабыз. Биз ошондой эле өлкөнүн түндүгүндө согуш аракеттеринин кайра күчөшүн айыптайбыз жана бардык топторду согушун токтотуп, эл аралык арачылар менен алака түзүүгө чакырабыз, деди ал. Тулеевдин адвокаты Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевдин адвокаты Султан Баратов азаттыкка кабарлагандай, Тулеевди коргоо комитети да депутатты камоо саясий чечим болуп калгандыгын айтып, Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгына кайрылышты. Бишкектеги 1-май райондук соту 26 июнда Нариман Тулеевди Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына 21 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Адвокат Баратов 1 май райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп жатат. Бишкектин мэри болуп турган кезде Кытайдан автобус сатып алып келүүдө баасын ашыкча көрсөтүп, өз пайдасына колдонду деп айыпталган Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынын депутатынын 21 июнда суракка барууга мажбурланышы айрым депутаттарды катуу нааразы кылган. Бишкектен Монголияга бүгүн алгачкы учак жол тартууда. Бүгүндөн тарта Түрк аба жолдору компаниясынын учагы Стамбул, Бишкек, Улан-Батыр каттама аркылуу каттай баштайт.
Жаңыл Жусупчан тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабарын айтып кетели. Бүгүн Тоо Кыркаларда жана Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн экен. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 33 градуска чейин ысыйт, Таласта 31, Баткен аймагында 33 градуска чейин ысык болот. Ош, Жалал Абад облустарында 36 градус, Ысык Көл, Нарында 28 градуска чейин аба ысымакчы. Бишкекте азыр күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою аба 31-33 градуска чейин ысыйт. 2 июлда эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градусту түздү. Эми баш макалага орун берсек, соңку 2 айдын ичинде Ош шаардык милициясы июнь окуясында жабыр тарттым деп жалган арыз менен үй алган 5 фактынын бетин ашкереледи. Жасалма жол менен документ жасап, үй алгысы келгендерге тиешелүү кызмат адамдары да кол кабыш кылышы мүмкүндүгү айтылууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун билдиришинче, 2010 жылкы кандуу окуянын шылтоосу менен үй алган 5 кишинин алдамчылыгы алардын документтерин иликтөөдөн кийин билинген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшулган кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан акыркы 2 айдын ичинде баягы мыйзамсыз түрдө жалган документтерди тапшырып, жалган көрсөтмөлөр менен июнь окуясынын жабырлануучу катары өздөрүн көрсөтүп, жалган жерден батир алган 5 фактысы аныкталды. Бул боюнча азыр дагы иликтөө иштери жүрүп жатат. Балким ушул мындай шылуундуктардын дагы көп бети ачылышы мүмкүн.
Бирок милиция шылуундук кылды делгендердин аты жөнүн ачык шаардана кылган жок. Ошого карабай алар жакындарынын өлүмүн кого калганга байланыштырып, маркумдардын жана жарадарлардын үстүнөн пайда табуу аракетин көздөшкөн, дейт Сыдыков.
Үй алган адам өзүнүн аялы үйүн окуясында жабыр тартып, анын натыйжасында өзү дагы курсагындагы баласы дагы өлдү деп жалган жерден үй алган. А чындыгында бул үйүн окуясына чейин болгон. Ошондой эле дагы бир факт, ушу катуу соккудан кийин баланын башына, мээсине ошо соккудан кийин ушу уулум мээсине баягы шишик болуп ошонун натыйжасында өлдү деген дагы тактап келгенде бул 8 июнь күнү окуяга чейин 2 күн мурда эле ошо өз ажалы менен өлгөндүгү аныкталды да.
Канткен менен канды окуяны пайдаланып алдамчылык жол менен мамлекеттен жардам алгандар кого калаңда чындап жабыр тарткандардын нааразылыгын жаратууда. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургун Аймайтиева Азаттыкка мындай деди.
Кудайдан корккондор бар экен деп, анан болбосо ушул жабыр тартып көзү көлдөп ыйлап жүргөндөрдүн баардыгы көчөдө калып эле дагы эле баягы кол узун тууган уругу чоң аны шылуундар алып кетип атат батирлерди.
Айтиева ошондой эле соңку фактыларга бийликте турган айрым атка минерлердин да тиешеси бар экенин кошумчалады.
Өкмөттүн токтому чыккан бир гана дайынсыздар менен өлгөндөр, анан арачолодо аябай катуу кыйналып кеткен жана үйлөрү өрттөлгөндөргө берилсин деп, анан бир үйдө туруп кийин эле анан 3-4 бөлөгө бөлүнүп алып алгандар деген фактылар бар. Ошонун ичинде ошо угуп жатабыз, өздөрү бир үй бүлөдө жашап туруп анан азыр 3 кишиге бөлүнүп туруп анан 3 батир алышыптыр деп.
Өкмөттүн токтому менен Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы курган көп кабаттуу үйлөр жергиликтүү бийликтер тарабынан таркатылышы керек. Ошол себептүү да мамлекеттик дирекция бул маселеге эч кандай тиешеси жоктугун айтып чыкты. Ал эми үйлөрдү бөлүштүрүп жаткан Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы болсо бет ачылган мыйзамсыздыктарга айыптуу эмес экенин айтат.
Муниципалдык менчик башкармалыгы мына турак жай бөлүмү бизде барып суд мед экспертти текшергенге, же болбосо ошо өлүдөгү справка берген жерде, же болбосо жаракат алды деп үй күйдү, тонолду деген справка берген органдарды биздин барып текшерүүгө укугубуз жок да, андай полномочия жок да. Биз ошол арыз алып келгендер кандай алып келсе документтерди, баягы алардын гражданский укугу, биз ошол боюнча комиссия коебуз. Мэриянын алдындагы турак жай комиссиясы карайт, алар анан мамлекеттик комиссияга рекомендация катары беришет, анан мамлекеттик комиссия чечет,
дейт муниципалдык башкармалыктын турак жай бөлүмүнүн жетекчиси Абдымиталиев Калбеков. Маалым болгондой, мэрия Ош шаарында улут аралык араздашууда жакындары каза болгондордун 182, дайынсыз жоголгондордун 23, турак жайынан айрылгандардын 22 жана үйлөрүнө кире албагандардын 17 жаңы салынган көп кабаттуу турак жайдан батир берген. Бирок дагы 200 арыз берген киши үйгө ээ боло элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Абада таң казаттык жаңырууда Скрол боюнда өнөрпоздордун көчмө лагери ачылды. Эки апталык иш чара маалында Nomadic Art Camp аталышындагы эл аралык долбоор жүзөгө ашырылганы жатат. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан жана чет жактан да сүрөтчү дизайнерлер катышууда. Иш чаранын катышуучусу сүрөтчү Ош шаарындагы Саймалуу таш маданий борборунун жетекчиси Арстанбек Мырзаев Азаттыкка маек курган эле маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева уюштурган.
Бул симпозиумга, бул көчмө лагерге сүрөтчүлөр катышышат, сүрөтчү, художник, дизайнер катышышат. Анын ичинен архитекторлор бар экен, культурологдор бар экен, политологдор бар экен. Анан мунун бирден бир максаты ошол биокультурный наследие деп атпайбы? Биз бүгүн ошол жөнүндө сөз кылдык. Менин түшүнүгүм боюнча бул адам баласы негизинен дайыма өзүнүн түпкү тамырына умтулганда өзүнүн үрп адаттарын сактап калууга өзүнүн тиги салт санааларын кармап умтулат экен да.
Ошо көчмө лагерде сиздер эмне сүрөттү өзүңүздөрдүн эмгектериңиздерди коесуздарбы?
Жок, биз эмгектерибизди койбойбуз. Ошол жерде ошол чыгармачылык поездка болот да. Илгери сүрөтчүлөр чогулуп алып туруп, дүй жактарга барып алып туруп ошондой чыгармачылык көчмө лагерлер болгон. Анан кийин ал жакта чогуу, бул жерде көп жактан муну Орто Азиянын бүт өлкөлөрүнөн, Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, анан кийин тиги Швейцариядан, Германиядан, Турциядан, Франциядан келишиптир. Биздин коллегаларыбыз менен, анын ичинен көбү художник, дизайнерлер экен. Алар менен биз чогуу бир проект жасап туруп, тажрыйба алмашуу менен катар чогуу иштеп туруп, анан кийин Бишкекте көркөм сүрөт музейинде көргөзмө ачабыз. Балким бир жанагы дарактын жүмүрлөрү болот го, ошондой нерселерди чогултуп алып туруп, не обязательно там сүрөт тартып эмес, жанагы тиги май боек менен тендерге же болбосо карандаш менен кагазга түшүрүү эмес. Бул деген ошо жаратылыштан алып туруп, балким гүлдөрдөн чогултуп туруп бир композиция түзөсүздү, балким ошол жанагы ошол эле жанагы таштардан чогултуп туруп ошондой бир өзүнчө бир жаратылышка жакын барып дегендей ошондой бир натуральный бир эмелерден алып туруп, предметтерден алып туруп ошондой бир эме кылышыбыз керек болуп атат да.
Келип анан ошол эмгектер Бишкекте көрсөтүлөт турбайбы буюрса?
Бишкекте көрсөтүлөт. Бул нерсе 14-үндө көрсөтүлөт. Сүрөтчүлөр менен маек куруп чогуу бир бүтүнгө келип туруп өзүбүзчө бир композиция ойлоп таап элге көргөзүшүбүз керек да.
Кыргызстандан канча сүрөтчү катышып атат? Жалпысынан эле ушул иш чарага канча киши катышып атат?
Жалпысынан азыр бир 50-60 чакты адам катышты. 70%ге чейин ошо сүрөтчүлөр болду, анан калгандары архитекторлор, учёныйлар, культурологдор, этнографтар бар экен арасында. Анын ичинен ошо жарымынан көбү албетте кыргыздар.
Анан бул көчмө лагерь деп атпайбы? Андан кийин дагы башка жака көчөсүздөр да?
Менимче жок, башка жака көчпөйбүз. Анткени бул проект абдан кымбат проект болуп атат.
Ал эми симпозиумда эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Негизги идея, максат эмне болду?
Негизги идея биз муну азыркы өнүгүп өскөн компьютеризация, өнүгүп өсүп кеткен технологиядан адам өзүнүн жаратылышына барып, ушул мындай чоң шаарларда, мына чоң мегаполистерден жаратылышка барып, элге барып, тоонун арасындагы бул именно ошо тоонун арасындагы элдерде швейцариялыктардан, Швейцариядан дагы көп сүрөтчү, ушу дизайнер келген экен. Алардын эмесинде опытунда кандай, алардын тажрыйбасында кандай, алар элге кантип чыгат негизи? Биз сүрөтчүлөр жалаң эле шаарда эмес, жалаң эле мына музейлерде көргөзмө ачпастан ошондой элдин арасына барып туруп, биздин тоонун арасында жашап аткан айылдарга барып туруп, ошондой бир чоң акциялар өткөзүп, көргөзмөлөрдү уюштуруп, ошолордун кандай көйгөйлөрү бар, алар менен пикир алышып дегендей, анан кийин чыгармачылыгыбызды чагылдырып, анан кайра эле ошо элдерге көрсөтүп.
Nomadic Art Camp деген эл аралык долбоор жүзөгө ашырылат экен жыйынтыгында. Бул эмне болгон долбоор?
Мондай катастрофалар болуп атпайбы? Ар кандай катастрофалар болот, ар кандай мисалы үчүн токойлор өрттөнүп атат, ошону биз жаралышты сактап калуу деген бир адам баласы каалагандай колдонбой, анын эргелерин сактоо менен бирге жаратышы менен адамзаттын биримдигин айтып эри шаркак жашаш керек деген маселени
ошондой маселелерде ошо сүрөтчүлөрдүн орду ролу дагы болуш керек деген маселе болуп аткан турбайбы?
Албетте ошондой маселе болот да.
Ош шаарындагы Саймалы Таш маданий борборунун жетекчиси Арсанбек Мырзаев менен Канымгүл Элкеева маектешти. Уналгыңызда таңкы азаттык жаңырууда, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук соту улут аралык мамилени козуткан деп соттолуп жаткан блогер Владимир Парафоновдун үстүнөн өкүмүн угузат. Улуттук гвардиянын контракттык негизде кызмат өтөгөн жоокери жана анын эки шериги 5 жаранды сабап салганы кабарланууда. Ал арада НАТО Сирия түйүнүн саясий жол менен чечүү ниетинен кайта элек. Африканын батышындагы Мали өлкөсүндө болсо исламчыл козголоңчулар 15-кылымда курулган мечиттин жабык турган эшигин бузуп салышты. Чүлеевдин адвокаты Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылды. Бүгүндөн тарта Түрк Ава Жолдору компаниясынын учагы Стамбул Бишкек Улан Батор каттам аркылуу каттай баштайт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Эфирде жаңырган макала маектерди окуп гана тең болбостон, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберлерин так ушул Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да көрө аласыз. Азыр кол алдыңызда интернет болуп дароо сайтыбызды ачсаңыз, биринчи беттен эле Евробиримдиктен Иран карамайын сатып алууну токтотушу тууралуу макаланы окуй аласыз. Биз бул темага кененирээк токтололу. Ошентип 1-июлдан тарта Ирандан чийки мунайды сатып алууга тыюу салган Европа Биримдигинин санкциясы күчүнө кирди. Бул чара Ирандын талаштуу ядролук программасынын үстүнөн иштөөсүн акырындатуу жана уранды байытууну токтотуу максатын көздөйт. АКШ жана анын союздаштары Иран атомдук бомбанын үстүнөн иштөөдө деп шектенишет. Тегеран болсо уранды электр энергиясын алуучу гана байытканын айтып келет. Эксперттердин эсебинче бул чара Иран мунай экспортунан алчу кирешени тең жарымга чейин азайтышы мүмкүн. Сөз Амирбек Азамолунда.
Евробиримдиктин санкциясына ылайык уюм мүчөлөрү Ирандын мунай жана химия өнөр жайышканаларынын товарларын сатып алууну да токтотууга тийиш. 1-июлда Иранда мунай продукцияларын тарткан кемелерди камсыздоо да токтотулду. Бир нече күн мурда АКШ Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга каршы санкцияны катуулаткан болчу. Евробиримдикке мүчө 27 өлкөгө Иран экспорттогон карамайдын 1/5 жакыны туура келет. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин маалымдашынча, үстүбүздөгү жылы Ирандан тышка мунай сатуу 40%ге чукул кыскарган. Джейми Вебстер мунай газ тармагында адистешкен глобалдык PFC Energy Consulting компаниясынын улук менеджери. Ал Евробиримдиктин көпчүлүк мүчөлөрү Ирандан иштетилбеген мунай алууну токтотту дейт.
Бул өлкөлөрдүн көпчүлүгү карамайды алууну токтото баштады жана иш жүзүндө токтотту. Анын көлөмү бир күндө 600,000 баррель болот. Чукул санкцияга чейин Иран күнүнө орточо 2,2 млн баррель мунай экспорттоочу. Бул албетте алардын керектөөсүнө таасир этет.
Ал эми дубайлык эксперт Робин Милс кемелерди камсыздоого тыюу салуу Иран мунайынын ири керектөөчүлөрүнө, анын ичинде Евробиримдиктин өзүнө, Жапония, Түштүк Корея жана башка өлкөлөргө да залыкка кылаарын айтат. 26-июнда Түштүк Корея 1-июлдан Ирандан мунай алууну токтотоорун билдирген. Азиянын башка өлкөлөрү, алардын катарында Кытай жана Жапония Ирандан карамай алууну 18%ге кыскартканы мурда кабарланган. Робин Милстен болгошунча танкерлерди камсыздоого каршы санкция Ирандын мунай экспорттоосуну күнүнө дагы 400,000 баррелге азайтат.
Албет, март айында мунайдын баасы өтө кымбаттап барып, кайра бир кыйла ылдый түштү. Өткөн Иран жылында өлкө мунайдан 100-110 миллиард доллар киреше тапса, быйыл киреше 45-50 миллиард долларга тете болушу ыктымал. Ошентип экспорттун жана баанын арзандашынан мунайдан түшкөн киреше тең жарымга кыскарыша жөө эмес.
АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтондун айтышынча, мунай экспорт кыскаргандан улам Иран бир жылда 32 миллиард доллар жоготот. Иран тышкы соодадан алган кирешенин 80% унай берет. Евро биримдиктин жана АКШнын санкциясы Ирандын улуттук акчасы риалдын кудуретине таасир этүүдө. Азыр кара базарда 21,000 риал 1 доллар турат. 1,5 жыл мурда 1 доллар 11,000 риал эле. Евробиримдик быйыл январда Иранга алгач эмбарго киргизгенден бери Иран өкмөтүнүн маалыматына караганда нан, сүт жана эт орточо 20%, тоок эти 80% өскөн. Талдоочулар Ирандын чоң валюта кору жана мунайдан түшкөн кирешеси өлкөдөгү азыркы режимге бийликти колдон чыгарбай кармоого мүмкүндүк берет деп болгошот.
Амирбек Азамулунун баянына кулак түшүдүңүз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким ташы, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Индияда кыргызстандык эки аял жергиликтүү ишкерден акча талап кылып коркуткан үчүн полиция тарабынан кармалып учурда абакта отурушат. Жакын күндөрү алардын соту болот. Эгерде күнөөлөрү далилденсе, кеминде эле 5 жылдык мөөнөт менен түрмөгө кесилиши мүмкүн дейт Кыргызстандын Индиядагы элчиси Ирина Оролбаева. Элчи айым менен маектешкен кабарчыбыз Жанар Акаев алгач эле кыргызстандык аялдардын кандайча түрмөгө түшүп калганын сурады.
Две женщины, киргизские гражданки, обвиняются по статье вымогательства. Они находятся в настоящее время в тюрьме. Наши сотрудники консульства...
Кыргызстандык эки аял ушул тапта түрмөдө отурушат. Биздин кызматкерлер түрмөгө барып, кабар алып, аялдар менен жолугушуп келди. Албетте, экөө тең күнөөлүү эмеспиз деп жатышат. Азыр адвокаттар менен иштеп атабыз. Биздин негизги максатыбыз аларды сотко чейин убактылуу болсо да түрмөдөн алып чыгуу.
Конечно, желательно, чтобы вытащить их из тюрьмы под залог, но дело будет обязательно слушаться в суде.
Анан эже жана интервьюга чейин сүйлөшкөнүбүздө айттыңыз эле, Индиянын түрмөлөрүндө деги эле Индияда ушул бир топ кыргызстандыктар бар депчи, Индиянын түрмөлөрүндө дагычы. Алар эмне болот?
Нет, здесь в Индии. Нет, в Индии это не первый случай, не редкий случай.
Бул окуя алгачкы ирет болуп жаткан жок. Кыргызстандык жарандар кармалганын айтып, полиция көп телефон чалат. Көпчүлүгү туристтик виза менен кыска убакытка келип, мөөнөтү бүткөндөн кийин деле бул жакта жүрө беришет. Анан полицияга түшөт. Соңку кезде Индияда сексуалдык кызмат көрсөтүү иштеп жүргөн кыргызстандык кыздар көп кармалууда. Сойкуларга каршы атайын мыйзам болбогону менен полиция аларды катуу көзөмөлдөйт.
Такой, как, ну, скажем, работать в сфере сексуальных услуг страны.
Индиядагы бир бизнесменди алдады деген маалыматтар таралат да, ошо алдамчылык менен алек болушуп, индиялык бир бизнесмендерди алдаган деген, э?
Ооба. Они вымогали деньги у бизнесмена. Ну, здесь кто занимается
частным. Ооба, алар акча өндүрөбүз деп жеке ишкердик менен алектенген бирөөнү коркутушкан. Ал ишкер полицияга арыз жазып, экөөнү тең дароо кармаптыр. Кылмыш иши козголуп, 7 июлда соттук угуу өтөт. Ага чейин бирөөсүнүн виза мөөнөтү аяктайт экен. Эми ага кайра эле айып тагылат. Азаттыктын эфиринен пайдаланып, угармандарга айтып коеюн. Башка өлкөгө чыкканда мыйзамды бузбаш керек. Документке кайдыгер карабаш керек. Кыргызстанда жүргөн Индиянын жарандары деле мыйзам бузса, алар да ошол жакта жооп беришет. Этият болгула деген себебим, Индияда соттук одурумдун мөөнөтүн кайра-кайра жылдыра беришет. Бул убакта айыпталуучу түрмөдө отурат. Бул жакта күнөөң далилденгенден кийин сага эч ким жардам бере албайт. Сот консулдук кызматты дагы, элчиликти да укпайт.
Никто не может им помочь, никакой сотрудник посольства или консульства.
Анан
очень внимательно.
Түрмөлөрдүн абалы дагы Индияда аябай жаман болуш керек, э?
Любая тюрьма, она и есть тюрьма. В Индии к этому прибавляется, что это жар.
Түрмө бул кай жерде болбосун түрмө. Буга кошумча Индияда азыр 47 градус ысык. Түрмөдө такыр шарттары жок экен. Адам чыдагыс ысык. Бирок кылмыш жасадыңбы, айла жок отурасың.
В жарком таком климате они вынуждены находиться.
Элчи айым, айтсаңыз эми мына акыркы учурда ушул Индияга сексуалдык кызмат көрсөткөнү же болбосо сойкулук менен алектенгени барган кыздардын саны көбөйдүбү?
Саны только когда поступает информация от полиции, тогда мы и знаем. Мы визы им не выдаем.
Алардын так саны белгисиз, бирок бизге полиция телефон чалганда гана билебиз. Индиянын Кыргызстандагы элчилигинен кыздарга виза бергенде этияттык менен дыкат текшергиле деп өтүнүп атабыз. Мисалы, өзбек бийлиги азыр 40 жашка чейинки аялдарга туристтик визаны чектеп койгон. Кыздарына тыюу салып атат. А бизде болсо виза алуу оңой. Эс алууга баратам деп келишет да, бул жакта өз билгенин жасашат. Өзгөчө Мумбай жана Дели шаарларында сойкулук менен алектенген кыргызстандык кыздар көбөйдү. Бир аз күн мурда бир кыз мени коргоп калгыла деп элчиликке түнү качып келген. Эми ал кызды кайра өзүбүз таппай калдык. Консулдук учетко туруп аптыр. Полицияга кайрыла албайт. Себеби өзү мыйзамсыз жүрөт. Кыздарыбыз ушинтип өмүрүн тоокелге салып атышат.
На свой страх и риск они рискуют.
Кыргызстандын Индиядагы элчиси Ирина Урулбаева менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Урматтуу карман, алда сизди дагы бир кызыктуу баян күтүп турат. Кыргызстандын кол өнөрчүлүк буюмдарынан Казакстандын желиги менен жазуулары улам арбын кезигип жатат. Жергиликтүү ишкерлер улуттук буюмдардын негизги кардары Казакстан болгондуктан ал жактан түшкөн талаптарды эске алууга мажбур болуп жатышканын жөө кармоодо. Ошону менен катар Кыргызстандан арзан сатып алган буюм тайындарды казакстандык ишкерлер сыртка кыйла кымбат чыгарып жана өз өлкөсүнүн бренди катары таанытууда, деп баяндайт Бишкектен кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Кыргыздын улуттук буюм тайымдарын сатып жаткан дүкөндөрдөн Кыргызстан деген жазуусу менен кошо эле Казакстан деген сөздү жана казак тилинде жазылган аталыштарды көбүрөөк көрүүгө болот. Жергиликтүү ишкерлер негизги кардар казак тараптан болгондуктан Казакстан деген аталышка басым жасап жатышканын ачык эле айтышты. Сөз сувенир саткан дүкөндүн сатуучусу Саида Чолпонкулова.
Кыргызстан менен Казакстан коңшу өлкө болгон үчүн биз Казакстандагы сувенирлерди да чыгарабыз бул жакта. Кыргызстанда эмне болсо Казакстандыкы да бар.
Саиданын дүкөнүндө калпак, улуттук оймолор менен тигилген же токулган кийимдерден тышкары Казакстан деген аталыш чегилген чыныылар, табактар, желектер, сааттар жана башка буюмдар толтура. Башка ушундай дүкөндөрдөн Казакстан деген жазуу жана бул өлкөнүн желеги тартылган калпакты жана жайкы кепканы таба аласыз. Улуттук буюм тайымдардын ордосу болгон кыял бирикмесинде сатуучулар негедир аты жөнүн ачык айткандан тасиялдашты. Бирок кардардын каалоосу мыйзам экенин эске салышты.
Бизге келет казактарчы. Анан заказ берет, мындай жасап бересиңерби депчи. Анан канча штук болсо, канча кандай кылып заказ берсе ошону айткандай кылып жасайбыз да. Казактар өздөрү сатышат. Кыргыздар Казакстанга алып барат, казак жергиликтүү мындай иштегендерге апарып таштап келишет, подералга же сатышат.
Кээ бирлерге Казакстандан өзлөрү заказ келип беришсе, Ачүрөк супермаркетинде барлашкан ишкерлердин бири өзү Кыргызстанда саткан буюмдарды Казакстанга да алып барып өткөрөрүн айтты. Анын сөзүнө караганда, казак менен кыргыздын тили эле башка болбосо, оймо чийме буюм тайымдары окшош кылып сата берсе болот. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Жамгырчиева бул көрүнүштү туура эмес деп атады. Анткени ар бир мамлекет өзүнүн улуттук байлыктарын коргош керек, деди депутат.
Сатканда ар бир өлкөнүн өзүнүн салт санаты бар, өзүнүн жанакындай буюмдары, өзүнүн өлкөнүн статусу бар да, өзүнүн ошо өлкөдөн ошо жактыкы деп таанылыш керек. Так сатып алып кетет мындай как подарок сыяктуу алып кетсе деладно, а так на реализацию думаю, что это туура эмес го деп ойлойм.
Кыргызстандын бажы кызматынан болсо улуттук буюмдарды чет өлкөгө чыгарууга тыюу салуу мыйзам болбогондуктан ишкерлердин жолуна бөгөт коюлбасын белгилешти. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаев мындай дейт.
Каалаган учурда, каалаган жакта улуттук буюмдар, улуттук калпактар, баягы көп нерселердин баардыгын тизмеси жок болгону башып бажы кызматы эч качан бөгөт кое албайт. Кыргыз Республикасынын бажы аймагы аркылуу чыгып сатылган нерсенин баардыгына биз мыйзам чек койбогондуктан бул деген экспортко кетип аткандан кийин биз буга баягы тыюу сала албайбыз жана экспортту колдойбуз деген түшүнүктү айта алам.
Албетте, кирешеге бет алган адамды патриот бол деп үндөө кыйын болсо керек. Товары кайсы базарда тез өтүп пайда алып келсе ошол жерге ыкыс берет эмеспи? Акчасы арбын Казакстан ишкерлери ал ортодо кыргыз менен казакка бирдей улуттук буюмдарды кыргыз коңшуларынын арзан сатып алып кымбат өткөрүп бир пайда көрсө, Казакстандын улуттук буюму деп патент алып дагы бир пайда көрүп жатканы эми жашыруун эле болбой калды. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу арман, Бишкекте саат 7:29 өтүп калды. Азаттын жарым сааттык түзөөдө уктурсу аягына чыгууда. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан амандашмакчымын. Анда сиздерди Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу баян макалалар кайрадан күтөт. Саат 8:30 Арайгөз чара айталкысына орун беребиз. Анда өспүрүмдөрдү зордуктоо же педофилияга каршы күрөш тууралуу кеп кылмакчыбыз. Эскертип кетебиз, ого чыккан баардык макала баяндарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуя аласыз. Окуп кана тим болбостон угуп турууга да мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн сайтыбызга азыр да баш багып, башкы беттен аудио угуу бөлүгүнө кирсеңиз болот. Эскертип кетебиз, Азаттын социалдык түйүндөгү да баракчасына баш багып туруңуздар. Анан Facebook, Twitterdeki барактарыбыз сиздер үчүн кызмат кылууга даяр.
Азаттыгын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдуров. Ким бирөөгө трагедия, башкасына акча табуунун айласыбы?
Үй алган адам өзүнүн аялы үйүн окуясында жабыр тартып, анын натыйжасында өзү дагы курсагындагы баласы дагы өлдү деп жалган жерден үй алган. Чындыгында бул үйүн окуясына чейин болгон.
Биздин оштогу кабарчыбыз бул окуялардын чын төгүнүнө кызыкты. Кыргызстанда мобилдик телефон байланыш компаниялары жаңы жылдан тарта мамлекетке мурдагыдан 5% көп салык төлөй башташат. Бирок жөнөкөй сотка көтөргөндөргө тариф жогорулайбы?
Эгер өкмөт январдан баштап салыкты көтөрсө, анда биз да уюлдук телефонго бааны көтөрбөй турган болдук. Көпкө чейин талкуулап сүйлөшүүлөр болду. Акырында ушундай деп келиштик.
Ошондой эле сиздер колдон келет деген жаңы рубрикабыздан скрипка устасы Турат Акунов менен таныша аласыздар. Бүгүн 3-июль шейшемби. Алгач сыныптардын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Баткен облустарында 28-33 градус ысыйт, Талас облусунда 31 градуска чейин жетет. Ош жана Жалал Абад облустарында 35 градуска көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 23-28 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 31-33 градус ысык болот. Күндүн башкы окуялардын бирине эми кеңири токтолобуз. Соңку 2 айда Ош шаардык милициясы июнь окуясына жабыр тарттым деп жалган арыз менен үй алган 5 фактынын бетин ашкерледи. Жасалма жол менен документ жасап үй алгысы келгендерге тиешелүү кызмат адамдары да кол кабыш кылышы мүмкүндүгү айтылып атат. Окуянын чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Эринес Нурматов айтып бермекчи.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун билдиришинче, 2010 жылкы кандуу окуянын шылтоосу менен үй алган 5 кишинин алдамчылыгы алардын документтерин иликтөөдөн кийин билинген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшулган кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан акыркы 2 айдын ичинде баягы мыйзамсыз түрдө жалган документтерди тапшырып, жалган көрсөтмөлөр менен үйүн окуясынын жабырлануучу катары өздөрүн көрсөтүп, жалган жерден батир алган 5 фактысы аныкталды. Бул боюнча азыр дагы иликтөө иштери жүрүп жатат. Балким ушул мындай шылуундуктардын дагы көп бети ачылышы мүмкүн.
Бирок милиция шылуундук кылды делгендердин аты жөнүн ачык шаардана кылган жок. Ошого карабай алар жакындарынын өлүмүн кого каланга байланыштырып, маркумдардын жана жарадарлардын үстүнөн пайда табуу аракетин көздөшкөн, дейт Сыдыков.
Үй алган адам өзүнүн аялы үйүн окуясында жабыр тартып, анын натыйжасында өзү дагы курсагындагы баласы дагы өлдү деп жалган жерден үй алган. Чындыгында бул үйүн окуясына чейин болгон. Ошондой эле дагы бир факт, ушу катуу соккудан кийин баланын башына мээсине ошо соккудан кийин ушу уулум мээсине баягы шишик болуп ошонун натыйжасында өлдү деген дагы тактап келгенде бул 8-июнь күнү окуяга чейин 2 күн мурда эле ошо өз ажалы менен өлгөндүгү аныкталды да.
Канткен менен канды окуяны пайдаланып алдамчылык жол менен мамлекеттен жардам алгандар кого калаңда чындап жабыр тарткандардын нааразылыгын жаратууда. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургунай Майтиева Азаттыкка мындай деди.
Кудайдан коркпогондор бар экен деп, анан болбосо ушул жабыр тартып көзү көлдөп ыйлап жүргөндөрдүн баардыгы көчөдө калып эле дагы эле баягы кол узун тууган уругу чоң аны шылуундар алып кетип атат батирлерди.
Айтиева ошондой эле соңку фактыларга бийликте турган айрым атка минерлердин да тиешеси бар экенин кошумчалады.
Өкмөттүн токтому чыккан бир гана дайынсыздар менен өлгөндөр, анан ара чолодо аябай катуу кыйналып кеткен жана үйлөр өрттөлгөндөргө берилсин деп, анан бир үйдө туруп кийин эле анан 3-4 бөлөгө бөлүнүп алып алгандар деген фактылар бар. Ошонун ичинде ошо угуп жатабыз. Муниципальный дирекциянын кадрдын орун басары Нурлан деген бар экен, ошол да алып тирде угуп атабыз. Ошондой кылып өздөрү бир үй бүлөдө жашап туруп, анан азыр үч кишиге бөлүнүп туруп, анан үч батир алышыптыр деп.
Өкмөттүн токтому менен Ош жанжал абатты калыбына келтирүү дирекциясы курган көп кабаттуу үйлөр жергиликтүү бийликтер тарабынан таркатылышы керек. Ошол себептүү да мамлекеттик дирекция бул маселеге эч кандай тиешеси жоктугун айтып чыкты. Ал эми үйлөрдү бөлүштүрүп жаткан Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы болсо бет ачылган мыйзамсыздыктарга айыптуу эмес экенин айтат.
Муниципалдык менчик башкармалыгы мына турак жай бөлүмү бизде барып судмедэкспертти текшергенге, же болбосо ошо өлүдөгү справка берген жерде, же болбосо жаракат алды үйдү тонолду деген справка берген органдарды бизден барып текшерүүгө укугубуз жок да, мындай полномочия жок да. Биз ошол арыз алып келгендер кандай алып келсе документтерди, баягы алардын гражданский укугу, биз ошол боюнча комиссияга коебуз. Мэриянын алдындагы турак жай комиссиясы карайт, алар анан мамлекеттик комиссияга рекомендация катары беришет, анан мамлекеттик комиссия чечет.
Дейт муниципалдык башкармалыктын турак жай бөлүмүнүн жетекчиси Абдымиталиев Калбеков. Маалым болгондой, мэрия Ош шаарында улут аралык араздашууда жакындары каза болгондордун 182-сине, дайынсыз жоголгондордун 23-үнө, турак жайынан айрылгандардын 22-сине жана үйлөрүнө кире албагандардын 17-сине жаңы салынган көп кабаттуу турак жайдан батир берген. Бирок дагы 200-дөй арыз берген киши үйгө ээ боло элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштон эми коңшулаш Жалал абадка келсек, Тоолуу Калмак Кырчын кыштагында бирөөнүн үйүндө убактылуу башкалкалаган Жээнбек Челетиров өзүн былтыр кул катары иштеткендерге чара көрүлбөй атканына нааразы болууда. Сузак прокуратурасы аталган окуя боюнча кулчулукка пайдалануу жана бейбаштык деген беренелерге ылайык ачылган кылмыш иш райондук сотто каралып айыпталуучу ооругандыктан иш убактылуу токтотулгандыгын, ал эми облустук сот болсо ишти териштирүү айыпталуучу менен анын жактоочусу сотко келбегендигинен башка күнгө жылдырылгандыгын билдирди. Жээнбекти иштеткендер аны уруп сокпогондугун айтышат. Окуянын чоо жайына Жалал абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов кайрылмакчы.
Жээнбек Челетиров жарым жылдан бери Сузактын Тоолуу Калмак Кырчын кыштоосунда эки баласы жана аялы менен бирөөнүн үйүндө башкалкалоодо. Ага дери райондун Үрүмбаш деген кыштоосунда өзү 12 келишим түзгөн үй бүлөнүн коюн бир ай баккан. Ошондо Жээнбек мал ээси макулдашууну бузуп кул катары иштетип кордоодо деп телефон аркылуу акыйкатчыдан жардам сурайт. Акыйкатчынын облустагы өкүлү койчуну бошотуу үчүн жергиликтүү күч уюмдарына кайрылат. Өкүлдүн өтүнүчүнөн кийин арай прокуратура түзгөн ыкчам топ аны январь айында башка жакка кетирип кармап турган адамдын кыштоосунан үй бүлөсү менен бошотуп чыккан. Ал азыр өзүн уруп соккондорго чара көрүлбөй 12 макулдашкан акысын эмгекчи бербей жатканына даттанууда.
Токмоштошту, мени уруп кийин көйнөктөрүм баарын айрышты, сулардын баарын төлөп бердин, кул катары иштешти, мени машинени талкалап төшөк жүргөндө өчө болду. Руслан эки карындашы сот чечим чара батчат, көйлөнү күлүш менен урган деди. Үч күбө барды да, ушу үчөө көргөн бизди.
Калмак Кырчында ага башпаана берген үй ээси Данияр Бекболотов жабырлануучунун укугу корголбогон атты.
Булар үй бүлөлүү сел саяктар болуп атат. Үй жайы жок, үч баласы бар экен. Бир баласын туугандарына беришиптир, убактылуу багып бергилерди. Эки баласы азыр колунда. Эгерде буларды ошол милиция кызматкерлери ыкчам барып туруп, ошо 18-инде куткарып чыкпаганда ким билет тагдыры кандай болуп бүтөрүнчү. Мындай үй бүлө мамлекеттик жактан кароого алыныш керек.
Жээнбектин жубайы Асел Абдувалиева Сузактагы сот арызды канааттандырбагандыгын билдирди. Асел аларга кордук көрсөткөн үйдүн сотко келбеген баласын Жалал абадтан көргөнүн айтууда.
Райондук сотто жыйынтык чыкпай бизди 7 жолу чакырып 7 жолу тең убара кылып прокурорлору кредиттер алып келе албай эле 300 000 ашык чыгым болуп атам. Кичинекей баламды көтөрүп алып, бир баламды жетелеп алып Сузактын район сотунда жүрөм. Мен кошбойлу болчумун, ошондо мени сүйрөп чыгарып алып эки сиңдиси соап күйөөмдү кролев Руслан мурда күлүш менен чыга келгенде алигиче мына мурдунан дем ала албай ошо менен дем алып жатат, телефонусунан коркутуп атат. Больница жеткиритип ташып ошондо мисам берген, андан башка бир да акча көргөн да жокпуз.
Бирок айыпталуучунун эжеси Венера Кралиева мындай дооматтарга макул эмес. Ал ини сиңдилери койчуну урганын четке акты. Ишти ырбатпай бүтүрүүгө Челетиров көнбөй жатат. Жээнбектин төрөтканага бараткан аялына 3 000 сом берилген дейт ал.
Кыралиев Руслан иним ал 6 жыл 7 жылдан бери ооруп жүрөт, 4-5 жолу операция болгон, анын ура турган акыбалы деле жок. Барымтага алды деген менен биз чындыгында макул эмеспиз. Кетебиз десе кетибей койгону, иним астынан тосуп кай жерден алып келсек ошол жерге алып барып таштайбыз, туугандарыңа биз кандай жооп беребиз деп кетирбеген.
Райондук прокуратуранын тапшырмасы менен октябрь айылдык милиция бөлүмү кылмыш кодексинин 125-жана 234-кулчулукка пайдалануу жана бейбаштык деген берилери менен менен кылмыш иш козгоп, аны райондук сотко жиберген. Кылмыш ишти териштирген судья сотторду тандоо кеңешине мүчө болуп Бишкекке кеткен. Анын телефону өчүрүлгөндүктөн эмне үчүн кылмыш иш токтоду деген суроого жооп алуу мүмкүн болбой жатат. Прокурордун орун басары Талант Аккозиевдин айтымында, бирге туура жүргүзүлгөн сотто олтурум бир нече ирет болгон жана жарланыштардын прокуратура айыпталуучуну сотко камсыкпай ишти кароо токтоду дегени негизсиз.
Соттук процесс жүрүп жаткан учурда айыпкер Кыралиев ооруп калгандыгына байланыштуу деген өтүнүч келтирилип, соттук кароо өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Кыралиевдин ден соолугу оңолгондон кийин соттук процесс кайра жандандырылат.
Жактоочу Абдымалик Абылакимов жарланыштардын доо арызын райондук сот канааттандырмады деп, ишти кайра тергөө маселесин чечүү үчүн облус сотко кайрылган. Аталган кылмыш иши облус сотто 26-июнга белгиленип, бирок болбой калган. Анын себебин иш боюнча соттук коллегиянын төрагасы Атамбек Маматов айыпталуучу менен анын жактоочусунун сотко келбегени менен түшүндүрдү.
Кыралиев жактоочусу ИИБ болгондугуна байланыштуу сот процесс жылдырууга туура келди. Айыпталуучу келген жок. Иштин ичинде ооруп больницада жатат деп ошондуктан кылмыш иштин ичинде токтотулган токтом бар экен.
Ал сот иши 3-июлга жылдырылганын билдирди. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордорунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жарбайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары өкмөттүн бул тармакта салыкты 5% чейин көтөрүп, бирок бааны мурдагыдай калтыруу сунушуна аргасыз макул болушту. Бирок адистер бул демилге Кыргызстандын салык саясатындагы туруксуздугун көргөзүп, аны менен катар инвестициялык абалына терс таасирин тийгизерин айтышууда. Адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында уюлдук операторлорго салыктын көбөйүшү тууралуу сөз болот. Аны Зайырбек Бактыбаев даярдады.
Саламатсыздарбы. Байланыш операторлары ассоциациясынын жетекчиси Айбек Бакановдун айтымында өкмөттүн уюлдук операторлорго салыкты 5% чейин көтөрүү демилгесине уюлдук компаниялар аргасыз макул болууда.
Все уже договорились с правительством.
Биз өкмөт менен сүйлөшүп, бир пикирге келдик. Бул маселе эми жогорку кеңеште сентябрда каралышы керек. Парламентте каралгандан кийин 2013 жылдын январынан тарта ал күчүнө кирет деген ойдобуз.
Мы согласны с января, с января месяц.
Өкмөт март айында салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатканын, ага ылайык уюлдук компаниялар үчүн сатуудан түшкөн салык 5% чейин көтөрүлөрүн билдирген. Бирок ага биринчилерден болуп, Кыргызстандагы 20 байланыш компаниялары кирген байланыш операторлору ассоциациясы каршы чыккан. Болчу. Алар бул салык чөнтөк телефонго болгон бааны да көтөрүүгө аргасыз кылаарын айткан. Бирок Айбек Баканов бүгүн өкмөттүн сунушуна макул экенин, ошону менен бирге чөнтөк телефонго баа да көтөрүлбөсүн айтты.
Нет, ну, конечно, это плохо, но мы договорились.
Албетте, уюлдук компанияларга 5% чейин кошумча салыктын киргизилип жатканы туура эмес. Бирок биз өкмөт менен сүйлөшүп, өз ара тил табыштык. Эгер казынага акча кирип болуп жатса, анда биз ага макулбуз дедик. Бирок биз салыкты 1-июлдан эмес, 2013 жылдын январынан тарта көтөргүлө деп айттык. Эгер өкмөт январдан баштап салыкты көтөрсө, анда биз да уюлдук телефонго бааны көтөрбөй турган болдук. Көпкө чейин талкуулап сүйлөшүүлөр болду. Акырында ушундай деп келиштик.
Обсуждали, потом договорились. Ладно, если с января.
Өкмөт учурда салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун парламентке берди. Күзүндө депутаттар аны карап, кабыл алып бериши керек. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин айтымында байланыш тармагы кирешелүү болгондуктан салыкты 2-5% чейин көтөрүү сунушу казнаны толтуруунун жолу катары каралып жатат. Аталган министрликтин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубан Айдаралиевдин айтымында салыкты көтөрүү бул тармактагы изилдөөлөрдөн кийин сунушталган.
Мамлекеттин деле максаты жөн эле көтөрбөстөн мына бирге биз деле калыстык кылалы деген пикирдебиз. Ошон үчүн жанагы бул мисалы антимонополиялык комитеттери баягы изилдеп жатат. Жана ошондой эле тиги жанагы баардык 8 компаниянын өзүнүн болгон баягы шарттарын жанагы отчет туулуктарын карап анан ошого карата эле эмеге мүмкүн болушунча калыстык менен мамиле кылынат.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги бул салыктын кириши менен жылына 536 миллион сом кошумча каражат түшөт деп болжолдоодо. Ал эми мамлекеттик салык кызматынын билдиришинче, өткөн жылы жалпы уюлдук байланыштан 1,662 миллион сом каражат чогулган. Бул 2010 жылы 1,495 миллион сомду түзгөн болчу. Кыргызстанда негизинен 8 уюлдук компания бар болгону менен Мегаком менен Билайн компанияларынын бул тармактагы үлүшү 92%. Андыктан салыкты көтөрүүгө бул ири компаниялар гана туруштук бербесе, чакан компаниялардын жок болуп кетүү коркунучу жаралат дегендер да бар. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамметалиева чакан компаниялар бул салыктын киргизилиши менен бааны көтөрүүгө аргасыз болушат деп эсептейт.
Мындай чоң компаниялар Билайн же Мегаком сыяктууларда алар тарифти көтөрө албаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок деген алар менен чогуу иштеп аткан башка уюлдук компаниялар тарифти көтөрбөсө аларга таасир болот да, анткени деген ал 5% өзүлөр төлөш керек болуп калат. 2011 жылдын жыйынтыгы боюнча эки эле компания доход менен бүтүрүлгөн да жылдычы, а башка компаниялар болсо бүт деген минус болуп чыкты да доходу.
Уюлдук компаниялар өкмөт бул тармактагы башка да салыктын түрлөрүн жогорулатып жатканын арызданып келишет. Маселен, роуминг байланышына кошумча нарк салыгын киргизүү, жыштыкты колдонуу акысын көтөрүү жана таза киреше салыгын 1% көтөрүү сунушталган. Таттуу Мамметалиева салыкты 5% чейин жогорулатып, бирок сүйлөшүүгө баанын мурдагыдай калышы тескерисинче казынага түшчү каражаттын көлөмүн кыскартат дейт.
Уюлдук компаниялар тоже каршы бул чечимге, анткени деген 5% көтөргөндөн тарифке тийишпеген деген сөз болгон, макулчулук болгон. Бул биринчиден. Экинчиден болсо экономический анализ кылганбыз биз, макроэкономический анализ. Ошол 5% көтөрүп, тарифти көтөрбөй 5% көтөргөндө бюджетке налог деген 20%ге чейин ашып түшөт экен. Анткени ошол уюлдук компаниялардын доходу дагы түшөт экен ошончо процентке.
Бирок өкмөт бул салык чөнтөк телефонго сүйлөшүүгө болгон бааны көтөрүүгө негиз боло албайт деген пикирди карманууда. Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубан Айдарәлиев чөнтөк телефон сүйлөшүүлөрүнө баа көтөрүлбөйт деп убада кылды.
Салыкты азайталы дегенде баары эле макул, а бирок көбөйткөндү эч ким каалабайт. Себеби ал деген ар бир ишке ишкер, аларга тиешен айтканда мамлекеттин ызыкчылыгы башкасы да экинчи ордуна турат. Биринчи кезекте өздөрүнүн тапкан пайда киришеси да. Анан эми салык саясаты деле баягы башкалардай болуп кичине бизде дагы бир кичине калыстык болуш керек. Тапкан пайда кирешелүүлүгүнө жараша деп. Жылан гана горизонталдык жагынан эмес, вертикалдык сөйлөйбүз.
Ал эми экономист Улук Кыдырбаевдин пикиринде салыктын жогорулашы өкмөттүн салык саясатындагы туруксуздугун көргөзөт. Ал өкмөттүн бул кадамы инвесторлорду жана ишкерлерди чочутаарын айтты.
Мыйзам 5-6 жылдан кийин кайра өзгөрсө, өзгөргөндө да жакшылыкка эмес, жеңилдикке эмес, оордукка алмашса, анда сиз башындан ушундай инвестицияны кылбайт элеңиз да, же иште баштабайт элеңер. Анткени билесиңер, бул өкмөттө кандайдыр стабилдүү саясат жок экен, дагы салык саясатта стабилдүү жок экен. Например, өнүккөн өкмөттөрдө же ушундай жаш өкмөттөрдө эч алмашпайт, айтат 10 жыл болобу, 20 жыл болобу. Эгерде ушундай алдап алмаштырышса анда келечекте эч ким келбейт да.
Кошумчалай кетсек, 2010 жылдын башында, тагыраак айтканда Бакиев бийлигинин тушунда уюлдук компаниялар эч себепсиз эле сүйлөшүүдөн тышкары ар бир телефон чалууга 60 тыйындан киргизген болчу. Бул элдин нааразычылыгын жаратып, апрель окуясынын жаралышына түрткү болгон себептердин бири катары каралып келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боегу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыкта эми жаңы түрмөктүн бет ачары. Мындан ары биз эл ичинде өзгөчө ишке дитин коюп, күнүмдүк кызыкчылыктарга карабай ийгиликке жеткен кызыктуу инсандар тууралуу колдон келет деген рубриканын алкагында баяндарды уктуруп турабыз. Бүгүн Аманбек Тилденбай Кыргызстандагы жалгыз скрипка устасы Турат Акунов менен тааныштырат.
Бишкектин чыгыш 5 кичи район аймагында жайгашкан жер тандардын катарындагы колунан көрү төгүлгөн жыгач уста Турат Акуновдун үйүнө бардым. Короого кире бергенде оң тарабындагы кичинекей эки бөлмөлүү кепеде анын устаканасы жайгашкан. Устакананын ичи таза, ар бир буюм ирети менен коюлган. Дубалда скрипканын түрлөрү: комус, кылгыяк, примагыяк, виолончель, түрктөрдүн сазы, казактардын домбурасы, өзбектердин дутары жана башка инструменттер каз катары илинип турат. Бурчтагы үстөлдө Турат уста узанып атыптыр.
Турат мырза, салам алейкум.
Алейкум салам.
Мына скрипка үйүңдү бир музыкалык аспапты жасап аттырсыз, бул эмне?
Бул оркестр үчүн даярдалган прима кыяк деп коет. Төрт кылдуу бул скрипканын эле өзү, бирок тизенин ортосуна ойнолот да. Ошонусу менен айрым.
Тизенин ортосуна кыпчып алып.
Кыпчып алып. Илгери ушу кылгыяктан башталган бул позиция тизенин ортосуна ойнолгон, анан кийин эволюция менен Европадан ушу ийинге көчкөн.
Турат Акунов Бишкектеги номер 3-чү орто мектепте орусча окуган. Эбептен себеп дегендей, анын кичинекей кезинен шык жөндөмүн байкаган апасы Чокморов атындагы кесиптик окуу жайына документтерин өткөрүп коет.
Эми кичинекей чагыман эле ушу бирдеме жасаганга кызыктары болуп, бирдемени чукулап, бирдемени бузуп эле ошондой алек болчу экен. Ошо апам байкап калган. Ошо апам байкап, ушу 8-де бүткөндөн кийин ошондой училище Сүймөнкул Чокморов жыгач жоону боюнча 1-жылы ошо ачылыптыр. Ошого документимди ошо апам тапшырып койгон да мен көлдө жүргөндө.
Эл арасында тукумунда бар да, тукумун тартыптыр. Же болбосо аккан арыктан суу агат деп бекерден айтпаса керек. Тураттын таятасы дагы кезинде колунан көрү төгүлгөн уста болуптур.
Таятам өзү уста киши болчу экен. Эми универсал киши болчу экен. А кезде колунан бүт эле келчү: зергер, жыгач уста, тери менен иштетчү, боз үй иши баарын жасаган киши экен.
Турат Акунов Чокморов атындагы кесиптик окуу жайды бүткөндөн кийин филармониянын алдындагы музыкалык аспаптарды жасоочу ишканага жумушка орношуп, чебер уста Сураган Айдыралиевтен кол өнөрчүлүктүн сырларын үйрөнөт. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, Турат Акунов комуз жасоо менен чектелип калбай, классикалык музыкалык аспап жасаганды үйрөнүү үчүн Швейцариядан билим алат.
Классикалык аспаптарды жасоо, анын оңдоону мен Швейцария жергесинде 1.5 жыл, аякта 4 жылдык жогорку билимге барабар окуу жайы бар. Ошол жерде стажировка болуп 1.5 жыл 2 жолу барып окуп келдим.
Ушу Швейцарияда жүргөнүңүздө жанакы дүйнөгө атагы чыккан Старивари, Аматинин скрипкаларын кармап көрдүңүзбү? Алардын өзгөчөлүктөрү эмне экен?
Ага Швейцария жергесинде бул Европанын эң өнүккөн өлкөсү. Элде көп инструменттер бар, байыркы инструменттер деле бар. Мен ушу Страдиваринин инструментин Кремонадан, Италиядан көргөм музейде. Эми кармаганга деле уруксат жок экен, бирок башка инструменттер деле көрдүм. Ошо аябай кымбат инструмент, бир $300,000 деген инструменттер бар, андан көп $1,000,000 деген инструменттер бар баасы.
Алардын айырмачылыгы эмне?
Эми алардын айырмачылыгы баягы илгертен калган мурасы деп койсо болот. Бул инструменттер 300-400 жыл өмүр сүргөн. Бул аябай көптү көргөн деген инструмент деп айтсам болот. Анткени ушунча жылдан бери кадимкидей сакталып, тарыхы аябай бай, көптү көргөн инструменттер. Ошон үчүн баасы да кымбат болуш керек деп ойлойм.
Турат Швейцариядан немис тилин үйрөнүп, скрипка, виолончель жасаганды өздөштүрүп келип, 4-5 скрипка жасайт. Бирок Кыргызстанда скрипкага заказ аз болгондуктан, көбүнчө сынган аспаптарды кайрадан оңдоп түзөө иштери менен алек.
Бизде кичине азыр көп көңүл бурбай атат. Анткени музыкант адамдарыбыз оркестрде иштеп, көп жерде иштегенге аракет кылат. Ошондо дагы айлык майнасы азыраак. Бул инструмент скрипка деген жумушу көп болгондуктан кымбат турат да, анан көп заказ боло элек.
Кымбат болгондо канча турат бир инструмент?
Эң кем дегенде $1000 болот. Алматыдан заказ берет, анан бизде дагы бирин серин заказ бере баштады. Мен ишенем, буюрса келечекте жакшы эле болот.
Тураттын айтымында комуз, кылгыяк, скрипка, виолончель жасаганга Кыргызстандын карагайлары абдан мыкты материал болуп эсептелет.
Биздин өрүктөрүбүз баягы Европада колдонгон клеондун акустикалык, анан мындай катуулук жагынан аябай окшош жыгач. Жада калса, менин оюмча, жеке оюмча, бул даже мыкты андан да өтүп кетет деп ойлойм. Анан карагай жагы болсо, биздин карагайыбыз көлдүн карагай, нарын карагай аябай мындай бийик өскөндүктөн аябай үндүү болот экен. Анан ар кандай сорттору бар. Биздин ушу материалдарыбыз аябай жакшы. Бул дүйнө жүзүндөгү мындай башка карагайга салыштыруу биздики материалдар жакшы, аябай мыкты.
Өнөрдү өлбөйт дегендей, Турат талыкпаган эмгеги, аз дектеген өнөрүн аркасында Индиядан иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк тапкан.
Искусство чөйрөсүндө жүргөн адамдар бири бири менен байланышы бар. Казакстанда казактардын чыгаан уулу бир атактуу скрипач бар, Марат Бисингалиев деген. Ошолун чакыруусу менен ошо Индияга барып калдым. Аякта Мумбайда симфонический оркестр бар. Ошо оркестрдин инструментин оңдоп, жактыгын карап, мындай мастер болуп чакырып атат. Мени жылында 2 жолу барам, ушу контракт менен иштеп келем.
1 миллиарддан ашуун эли бар Индия кызыктуу киносу, элдик үлгүдөгү мукамдуу ыр бийлер менен дүйнөгө таанымал эмеспи? Учурда алар классикалык музыкага өзгөчө көңүл бура баштаптыр.
Индустар азыр мурун баягы колонизация убагында көп классика музыкасына мүмкүнчүлүгү жок болуп кызыкчу эмес экен да, же көбүнчө фольклор элдин жана музыкасын ошо менен жүрүп, анан кийинчерээк азыр ошо классика музыкасына аябай кызыгып, оркестрде түзүлүп, азыр кичинекей муундарда да даярдап, ошо оркестрдин базасында аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат.
Индустардын өзүндө устары жок бекен жасай турган?
Эми Мумбайда мен жүрдүм. Өзү калкы, шаардын ичинде 20 миллион калкы бар. Ошонун музыканттардын керегине жараган бир уста бар экен, ал да киши өтүп кетиптир. Анын балдары бар го, мындай ремонт жасайт экен, бирок квалифицированный деп айта албайм да, анткени булар өз алдынча үйрөнгөн уста.
Тураттын устаканасында баардашып отуруп, анын кабат-кабат үй, кымбат унаа, дүйнө мүлүк, байлыкка болгон мамилесине ынтызар болдум эле.
Кыргызда айтып коет илгертен бери, ушу уста киши бай болбойт деген, ошол чын окшойт. Анткени бул жана маңдай тер менен тапкан акча, бул мындай Кудайга шүгүр, нан менен майга жетиштүү болот. Эми акчага деле көп кызыкпаганга аракет кылам. Бул жумушту жасаганга, мыкты жасаганга аракет кылыш керек. Азыркы талапка, муктаждыкка, мисалы жакшы инструменттерге музыканттар зарыл болуп атат. Ошо жумушту аткарышым керек, бул милдетим да. Анткени бул өнөрдү аркалагандан кийин мен ошо өз жумушумду жасаганга аракет кылыш керек. Эми акча деген келет кетет, бул инструмент кала берет деген ойдомун.
Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, Турат бош убактысында комуз кармап, эски күйлөрдү черткенди өнөкөткө айлантып алыптыр. Дубалдагы комузун алып кол ойнотуп кирди. Кадырлуу угармандар, сиздер колумдан келет рубрикасынан жыгач уста Турат Акуновдун өнөрү менен аздын оолак тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби,
түпкү мааниси Данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төлөтү жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.